Unajua, tunapoangalia saa zetu za mkononi au hata za ukutani, huwa tuna matarajio fulani hivi ya uhakika kamili.
Ndiyo, uhakika usioweza kubadilika.
Kabisa. Yaani ni kama uhandisi usio na makosa. Sasa sekunde 60 zitaunda dakika moja. Saa 24 zitaunda siku moja. Ni mfumo wenye mipaka iliyo wazi, unapimika, na kwa kweli unatupa faraja sana kwamba tunadhibiti au angalau tunaelewa muda wetu.
Inatupa amani ya akili.
Lakini sasa chukua hii dhana ya kisasa ya muda iliyonyooka kama rula, halafu ujaribu kuipachika kwenye maandishi ya kale ya miaka maelfu iliyopita, na huku ukijaribu kugonganisha theolojia na sayansi ya kijiolojia, ghafla
mambo yanaharibika.
Hiyo saa yako inavunjika vipande vipande, vipimo vinayeyuka kabisa, na tunajikuta tukiangalia mandhari ya kilugha ambayo, yani, ina ukungu mzito sana. Basi kwenye huu uchambuzi wetu wa kina wa leo, wewe msikilizaji wetu ambaye daima una kiu ya kujifunza, tunaenda kuchukua neno moja tu.
Neno moja tu lenye utata mkubwa.
Ndiyo, neno la Kiebrania yom, ambalo kwa kawaida linatafsiriwa kama siku katika ile sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Mwanzo. Sasa tukitumia nukuu na uchambuzi mzito kutoka kwa wasomi kama Robert Vanoy, tutaangalia jinsi ambavyo hili neno moja limevutwa,
limefinywa
na kutafsiriwa upya kabisa, ili tu kuzuia theolojia na sayansi zisiingie kwenye mgongano.
Na unajua, jambo la kushangaza hapa ni jinsi neno dogo kama hili linavyoweza kubemba uzito wa historia nzima ya ulimwengu wetu. Kwa jujuu linaonekana kama swala la kiisimu tu, lakini athari zake zinagusa msingi wa jinsi tunavyotazama umri wa dunia yenyewe.
Hapo umegusa penyewe. Sasa kabla hatujazama kwenye huu mjadala tata, hebu tuweke wazi msingi mmoja muhimu sana kwa msikilizaji wetu. Sisi hatujaingia hapa kuchukua upande wa kiimani, wala hatupo hapa kutetea upande wa kisayansi.
Kazi yetu leo ni kuvunja na kuchambua kwa usawa jinsi wasomi wa pande zote mbili wanavyopambana na haya maandishi. Lengo letu ni kuelewa zile sarakasi za kiakili wanazofanya kujaribu kuwaonyesha mambo haya mawili. Kwa hiyo, swali letu la msingi linalotuongoza ni hili. Je, neno moja linawezaje kubeba maana tofauti zinazobadilisha kabisa jinsi tunavyoangalia historia ya ulimwengu?
Hilo ni swali zuri sana kuanzia. Na sasa tunaweza kuanza na lile kundi la kwanza ambalo linasimama kidete kwamba yom ni siku halisi ya saa 24 za jua. Ndiyo, wale wanaoamini ni masaa 24 kamili. Sasa, kwa nini hasa wanaamini hivyo? Yaani mimi, kwa mtazamo wangu, naona kama wanategemea sana yale maneno yanayojirudia rudia kwenye maandiko, jioni na asubuhi.
Jioni na asubuhi.
Kwa sababu kimantiki na hata kibiolojia, mzunguko wa jioni na asubuhi unaashiria mzunguko mmoja kamili wa dunia yetu kwenye muhimili wake. Sawa?
Uko sawa kabisa. Na ukiangalia asili ya lugha ya Kiebrania katika matumizi yake ya kawaida kabisa ya kila siku, picha ya kwanza inayokuja akilini mwa msomaji ni huo mzunguko wa jua. Wale wanaotetea mtazamo huu wa saa 24 wanashikilia sana huo ukomo wa kilugha. Lakini
kuna lakini, eh?
Ndiyo. Lakini pia wanatumia mlinganyo mzito sana wa kihistoria na kitheolojia. Wanachukua ushahidi kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 20.
Aha, pale ambapo ile amri ya Sabato inatolewa.
Haswa. Pale amri ya Sabato inapotolewa, hoja yao inajengwa hivi. Kwa nini binadamu ameambiwa, unajua, afanye kazi siku sita halafu apumzike siku ya saba?
Kwa sababu Muumba alifanya hivyo hivyo.
Ndiyo, kwa wasomi hawa, huu mtiririko unathibitisha kwamba lazima kuwe na usawa wa kimuda. Kama wewe binadamu unapumzika kwa saa 24, basi hata hizo siku za uumbaji zilipaswa kuwa za saa 24. Yaani haiwezi kuwa Mungu alipumzika mamilioni ya miaka halafu wewe upumzike masaa machache.
Sawa, nikisikiliza hiyo inaonekana kama hesabu iliyonyooka sana. Lakini msikilizaji, hebu tujiulize hapa. Lugha ni pana sana. Ni zaidi ya uhandisi wa namba tu. Fikiria kwa mfano, unakaa na mzee wako, halafu anasema, "Unajua, katika siku zangu mambo yalikuwa tofauti sana."
Katika siku zake.
Ndiyo. Sasa Hakuna mtu anayesikiliza ile kauli na kudhani yule mzee anazungumzia Jumanne fulani tu ya saa 24 aliyokuwa nayo mwaka 69. Tunajua anazungumzia enzi nzima, labda miongo kadhaa ya ujana wake. Kwa hiyo, kwa kuzingatia asili ya lugha ya Kiebrania, je, haiwezekani kwamba neno yom ilitumika kwa upana huo huo kimetafari, kumaanisha tu kipindi kirefu cha muda?
Inawezekana kabisa, na hicho ndicho kiini hasa cha nadharia nyingine maarufu inayojulikana kama siku kama kipindi kirefu, au kwa Kiingereza day age theory, na Vannoy anaichambua hii kwa kina sana.
Naona jinsi inavyoleta mantiki.
Kabisa. Changamoto kubwa kwa wale wanao, unajua, wanang'ang'ana, saa 24 inaanza pale unapoiingiza mantiki kwenye mlolongo wa matukio yenye waumbaji. Vannoy anauliza swali moja ambalo ni gumu sana kulikwepa.
Swali gani hilo?
Anauliza hivi: ikiwa jua na mwezi havikuumbwa mpaka siku ya nne, unapimaje siku ya jua yenye jioni na asubuhi ya saa 24 kwa zile siku tatu za kwanza ambazo hazikuwa na jua kabisa?
Kumbe.
Ndiyo, yani mfumo wa kupima muda kama tunavyoujua leo haukuwepo bado.
Hilo ni pigo kubwa sana kwa ile hoja ya mzunguko wa jua. Lakini sasa, kwangu mimi binafsi, msikemshike halisi wa kimantiki unakuja kwenye ile siku ya sita.
Aha, kwa nini siku ya sita?
Ukifikiria ule msongamano wa matukio kwenye hiyo siku moja, inashangaza sana. Yaani tunazungumzia taaluma nzima ya mimea na wanyama, wanyama wote wanaumbwa, sawa. Kisha wanapelekwa kwa yule binadamu wa kwanza ili awape majina.
Kazi ya kuwapa majina wanyama wote sio mchezo.
Sio kazi ya alasiri moja. Ukifikiria ukubwa wa hiyo kazi, yaani binadamu kusimama na kutaja kila mnyama anayepita. Na zaidi ya hayo, kuna swala la kisaikolojia ambalo linafuata. Huyo binadamu hafla anahisi upweke mwingi kiasi cha kuhitaji msaidizi.
Ndiyo, anaona hakuna anayefanana naye.
Kisha, kuna ule upasuaji. Mungu anamletea usingizi mzito, anatoa ubavu, anauponya, anaumba mwanamke, na hatimaye kuna kile kishindo cha kishairi, anapozinduka na kusema, sasa hatimaye mfupa katika mifupa yangu. Unajua, unapotumia neno hatimaye kimwemko hivyo,
inamaanisha umesubiri muda mrefu.
Haswa. Kisaikolojia inamaanisha umesubiri kwa muda mrefu sana. Huwezi kusema hatimaye kama ulikuwa peke yako kwa masaa mawili tu tangu asubuhi. Yaani inawezekana vipi kuminya kiasi hiki chote cha matukio ndani ya masaa 12 tu ya mchana wa siku ya sita?
Sasa, jibu fupi kutoka kwa wanaotetea mtazamo wa vipindi virefu ni kwamba haiwezekani. Vannoy anatumia ukweli huu wa kilojistiki kuonyesha kwamba lugha iliyotumika lazima inavuka mipaka ya saa 24. Lakini pia anaangalia siku ya saba kwa jicho tofauti kidogo.
Siku ya pumziko.
Inasemaje?
Andiko linasema kulikuwa na pumziko siku ya saba. Lakini jambo la kushangaza, pumziko hilo halina mwisho uliotangazwa. Wasomi wengi wanakubaliana kwamba hii siku ya pumziko ya Mungu bado inaendelea hadi leo.
Aha, kwa sababu hakuna uumbaji mpya unaofanyika sasa hivi.
Kabisa.
Sasa, ikiwa siku ya saba ni enzi inayoendelea kwa maelfu au hata mamilioni ya miaka,
kwa nini tuilazimishe siku ya kwanza mpaka ya sita kuwa masaa 24 tu?
Umeona, hiyo ndio hoja ya Vannoy.
Ukiweka hivyo inaleta mantiki sana, lakini sasa inatuacha na kitendawili kimoja ambacho ulikitaja awali. Vipi kuhusu ile amri ya sabato ya Kutoka sura ya 20? Kama zile siku si masaa 24, je, amri ya kufanya kazi siku sita na kupumzika moja inapoteza maana?
Sio lazima ipoteze maana, bali inabadili tu jinsi tunavyoielewa. Vannoy anafafanua kwamba amri hiyo inahusu uwiano tu. Yaani ni ule mtiririko wa sita jumlisha moja.
Sawa.
Sisi wanadamu tunafuata uwiano wa Mungu kama kanuni ya maisha. Lakini haimaanishi kwamba kipimo chetu cha muda kwenye saa zetu kinalingana asilimia 100 na kipimo cha muda cha Mungu.
Kwa hiyo ni mlinganyo wa uwiano na si nakala halisi ya kronolojia ya muda.
Ndiyo.
Sawa, hebu turudi kwenye uwanja wa sayansi sasa. Kwa sababu hapa mambo yanakuwa magumu. Unajua, mapinduzi ya kijiolojia ya karne ya 19, ugunduzi wa visukuku au fossils, na ule uelewa wa muda mrefu wa kijiolojia, yani deep time, viliwashtua sana wanatheolojia.
Vilitikisa msingi kabisa.
Sasa, Ikiwa bado kuna kundi ambalo lilikataa kata kata kulegeza kamba na kuendelea kushikilia hizo saa 24 halisi, waliwezaje kufafanua haya mamilioni ya miaka yanayoonekana kwenye tabaka za miamba na hizo fossils za dinosauri? Naona hapa ndipo tunapoona mikakati mingine ya ubunifu sana ikizaliwa.
Kabisa. Na unajua, walipaswa kuwa wabunifu kweli kweli. Hapa ndipo ile nadharia ya pengo au restitution theory, wengine wanaita gap theory, inapozaliwa.
Hii inasemaje sasa?
Hawa wanasema hivi, ukiangalia Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Wanadai huo ulikuwa uumbaji wa kwanza kamili kabisa.
Sawa.
Kisha, kulingana na wao, kukatokea janga kubwa la kiulimwengu. Yaani uharibifu mkubwa sana ukaiathiri dunia. Na ndio maana mstari wa pili unasema nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Sasa, zile siku sita zinazofuata kwenye sura hiyo,
sio siku za uumbaji mpya.
Hapana. Kulingana na nadharia ya pengo, sio siku za uumbaji wa kwanza, bali ni siku za ukarabati. Yaani Mungu anaijenga upya dunia baada ya lile janga.
Subiri kidogo. Hili ni jambo la kushangaza sana. Kwa hiyo, wanachukua mamilioni yote ya miaka ya dinosauri, enzi za barafu, na historia yote ya kale ya kijiolojia, na kuificha ndani ya lile pengo lisiloonekana, kati ya mstari wa kwanza na wa pili.
Ndiyo, katikati ya sentensi mbili.
Yani ni kama umepata kabati la siri la kufichia ule ushahidi wote wa kisayansi unaowasumua.
Huu ni ufafanuzi unaofaa kabisa msikilizaji kuelewa. Wanaepuka mgongano kwa kutenganisha umri mkubwa wa dunia na hizo siku sita za ukarabati. Lakini kuna nadharia nyingine inayotetea saa 24. Hii ikiongozwa na wasomi kama Dr. Newman na R. J. Snow. Inaitwa nadharia ya vipindi vya kati au interperiod theory.
Hawa nao wanasemaje?
Wao wanakubali kwamba kila siku ilikuwa saa 24 kamili za kufanya uumbaji. Lakini hapa ndipo ubunifu ulipo. Kati ya siku ya kwanza na siku ya pili, waliingiza mapumziko ya milioni ya miaka.
Aha, kwa hiyo siku ni fupi, lakini umbali kati ya siku moja na nyingine ni mrefu.
Ndiyo. Kwa hiyo siku ni za masaa 24, lakini zinatenganishwa na enzi ndefu sana za kijiolojia.
Hebu tujiulize kwa kina hapa. Unajua, hii yote inaonekana kwangu kama uhandisi wa kurudi nyuma, yani reverse engineering. Msikilizaji, lazima tujiulize, je, hii si mbinu tu ya wasomi wa kisasa ambao, baada ya kuona vipimo vya kaboni na miamba ya kale inayoonyesha mamilioni ya miaka, wanarudi kwa hofu kwenye maandishi na kuanza kuyakata na kuyaunganisha upya?
Wanalazimisha majibu.
Ndiyo, wanalazimisha maandishi ya kale yajibu maswali ya sayansi ya kisasa ambayo mwandishi wa awali hakuwahi hata kuyaota. Je, kwa kufanya hivi, si wanapotosha asili kabisa ya maandiko hayo?
Hilo ni dukuduku muhimu sana. Na ni dukuduku ambalo wasomi wengi wa kisasa akiwemo Francis Schaeffer, ambaye amenukuliwa sana na Vanwe, wanalikubali waziwazi. Schaeffer, katika kitabu chake, anatoa ushauri mzito sana kwa wanatheolojia. Kwanza, anasema wasomi hawapaswi kuwa na uadui na sayansi.
Hilo ni la msingi.
Pili, anasema hawapaswi kupotosha maandiko ili tuyapendeze machoni pa wanasayansi. Lakini anatoa hoja moja yenye nguvu sana. Uvumbuzi wa kisayansi unapaswa kuwa kichocheo kinachotufanya turudi na kusoma lugha asilia kwa jicho lenye umakini zaidi.
Sasa subiri, kichocheo cha namna gani? Maana sayansi inatafuta ushahidi unaoshikika, miamba, visukuku, wakati lugha inategemea muktadha na sarufi.
Schaeffer anaelezea jambo muhimu sana kuhusu lugha ya Kiebrania cha kale. Lugha hii haina nyakati za vitenzi zilizonyoka kama tunavyoona kwenye Kiswahili chenye wakati uliopita, uliopo na ujao kamili. Ina kile ambacho anakiita lack of finality, yani kutokuwa na ukomo wa wakati au msisitizo wa wazi juu ya muda halisi.
Ina uhuru wake.
Ndiyo. Kwa hivyo badala ya kusema sayansi inalazimisha maandiko, Schaeffer anasema sayansi inatusaidia kuona ule uhuru au unyumbufu uliopo ndani ya lugha hiyo asilia, ambao sisi kwa mazoea tulikuwa tumeupuuza. Kwa kifupi, hatuvunji maandishi, bali tunagundua kuwa tangu mwanzo maandishi hayo yalikuwa mapana kuliko tulivyofikiri.
Sawa, nakubaliana kwamba hiyo inaepusha mgongano bila kuvunja sheria za kilugha. Lakini vipi kama, na hili ni swali pana, vipi ikiwa wasomi hawa wote wanafanya kosa moja la msingi tangu mwanzo?
Kosa gani hilo?
Vipi ikiwa wanapoteza muda kujaribu kuifanya yom iwe ni kipimo cha muda, wakati kwa asili neno hiyo kwenye muktadha huu halikuwa linahusu muda hata kidogo? Unajua, vipi ikiwa tunapaswa kutoka kwenye mtazamo wa historia na sayansi na kuingia moja kwa moja kwenye ulimwengu wa falsafa na fasihi tupu?
Sasa hapo umefungua mlango wa kundi lingine kabisa. Ili ni kundi linalozungumzia siku zisizo halisi au non-actual days. Na kinyume na vile watu wengi wanavyofikiri, msikilizaji, huu sio ujanja wa wasomi wa kisasa wanaokimbia sayansi.
Sio jambo jipya.
Sio jipya hata kidogo. Mijadala huu una mizizi tangu kwa baba wa kanisa la mwanzo. Chukulia mfano wa Origen, msomi mkubwa aliyeishi miaka ya 200 baada ya Kristo.
Yaani muda mrefu sana kabla ya nadharia yoyote ya Charles Darwin au jiolojia ya kisasa.
Haswa, Origen aliamini kwamba uumbaji wote ulitokea kwa sekunde moja. Yaani pap. Alisema muumba aliye nje ya muda hawezi kuzuiwa na mchakato unaochukua siku sita.
Sasa, kama uumbaji ulikuwa wa sekunde moja, kwa nini kuwe na hizo siku sita kwenye kitabu chake? Zilikuwa na kazi gani kwake?
Kwake yeye, zile siku zilikuwa tu ni mpangilio wa kimantiki. Ni njia ya kufanya akili ya mwanadamu iweze kuelewa uumbaji kwa awamu, lakini hazikuwa awamu za kimuda halisi. Halafu kuna Augustine, msomi mwingine mkubwa. Yeye alienda mbali zaidi na mtazamo wake wa kistiari au allegorical.
Augustine alisema nini?
Augustine alishawishiwa sana na falsafa za kale, akiamini kwamba Mungu yuko nje ya mipaka ya wakati. Hivyo, hizo siku hazikuwa vipimo vya masaa, bali zilikuwa ni mchakato wa kiroho ambapo viumbe vilikuwa vikijitambua, kuamka kiroho na kugeuka kumsifu muumba wao. Ni mchakato wa nuru ya kiroho, sio mzunguko wa dunia na jua.
Kwa kweli, mtazamo huo wa Augustine ni mzito sana kifalsafa. Ingawa, naona jinsi unavyoweza kuwakatisha tamaa wale wanaotaka kusoma haya maandishi kama rekodi ya kihistoria tu. Yaani inaondoa kabisa ile sura ya uandishi wa matukio ya kawaida. Lakini kwenye hizi nadharia za siku zisizo halisi, kuna nadharia moja niliyoiona kwenye nuku zako hapa, iliyoletwa na DJ Wiseman, nadharia ya siku ya ufunuo. Hii ina mbinu tofauti kabisa, si ndio?
Ni kweli, ni tofauti na inavutia sana. Wiseman anakuja na suluhisho la kipekee. Anasema hivi, zile siku sita zinazozungumziwa katika Mwanzo si zile siku ambazo Mungu alizitumia kuumba ulimwengu.
Sawa.
Anasema ulimwengu ungeweza kuchukua milioni ya miaka kuumbwa, hilo sio tatizo. Badala yake, zile ni siku sita ambazo Mungu alizitumia kumfunulia Musa au mwandishi yoyote yule asilia siri za historia hiyo.
Aha, hii nalielewa vizuri. Yaani msikilizaji, fikiria hivi. Uko sebuleni kwako ukiangalia makala ya kihistoria kwenye TV, documentary kuhusu vita kuu ya kwanza na ya pili ya dunia. Makala hiyo ina vipindi sita na unaiangalia kwa siku sita mfululizo, kipindi kimoja kila siku.
Siku sita za kutazama.
Lakini matukio unayoyaona kwenye hiyo TV yalichukua miongo kadhaa kutokea kwenye uhalisia. Kwa maana hiyo, Wiseman anasema sura ya kwanza ya Mwanzo ni kama makala ya siku sita aliyoonyeshwa Musa, ikifupisha milioni ya miaka ya uumbaji.
Huo ni mfano ulio hai kabisa. Yaani Musa alikuwa anaandika ratiba ya maono yake, ile ratiba ya documentary, na sio ratiba ya matukio yenyewe ya uumbaji. Lakini unajua, leo hii kwenye duru za wasomi, kuna nadharia nyingine ndani ya kundi hili ambayo imetawala sana. Inaitwa nadharia ya muundo wa kifasihi.
Muundo wa kifasihi.
Ndiyo, Vanoy anamtaja N.H. Readables kama mmoja wa nguzo kuu wa mtazamo huu. Wao wanasema wazi maandishi haya hayakukusudiwa kamwe kuwa historia au kalenda.
kalenda ya matukio.
Kabisa. Wanasema ni ushairi mtupu, ni muundo wa kifasihi ulioundwa kwa umahiri mkubwa ili kufikisha ujumbe maalum kuhusu utaratibu, uzuri na mamlaka ya Mungu.
Sasa hapo, ebu nifafanulie vizuri. Jinsi huu muundo wa kifasihi unavyofanya kazi. Kwa sababu mimi na wewe tunaposikia neno ushairi, tunafikiria vina na mizani, mistari inayofanana mwishoni. Lakini Kiebrania cha kale kinatumia mbinu tofauti za kishairi. Sawa.
Hasa, fasihi ya Kiebrania haina haja na vina kama ushairi wa kisasa. Wanatumia sana ulinganifu au parallelism. Readables anaonyesha jinsi siku tatu za kwanza zinavyolingana kikamilifu na siku tatu za mwisho. Ebu angalia hivi. Siku ya kwanza, Mungu anaumba mwanga.
Sawa.
Kisha anaruka hadi siku ya nne. Na hapo kwenye siku ya nne, anaumba vyanzo vya mwanga, yani jua, mwezi na nyota.
Aha, naona mchezo wake. Kwa hiyo, siku ya kwanza ni mazingira, alafu siku ya nne anajaza wakazi wa mazingira hayo.
Ndiyo, umeipata.
Aha.
Halafu, siku ya pili anaumba anga na maji chini. Ukija siku ya tano, anaumba ndege wa kuruka angani na samaki wa kuogelea kwenye yale maji.
Zinaendana kabisa.
Halafu siku ya tatu, anaumba nchi kavu na mimea. Kisha siku ya sita inafika, anawaumba wanyama na binadamu ambao wataishi kwenye nchi kavu na kula ile mimea. Yaani ni muundo uliopangwa sana. Zaidi ya hayo, wanaangalia hata muundo wa namba. Kauli na Mungu akasema inatokea mara nane. Ndiyo, inagawanywa mara nne kwenye seti ya kwanza, yani siku ya kwanza hadi ya tatu, na mara nne kwenye seti ya pili, siku ya nne hadi ya sita. Kulingana na Readables, ufundi huu wote wa kijiometri kwenye lugha unaonyesha dhahir kwamba mwandishi alikuwa anachora picha ya theolojia kwa kutumia maneno, hakuwa anarekodi muda wala historia.
Kwa kweli, ni muundo uliosukwa kwa urembo sana. Lakini, na hapa ndipo ninapohisi kuna tatizo ambalo msikilizaji wetu anaweza kuwa anawaza pia. Vanoi halifumbii macho hili kwenye chanzo chetu. Analeta ukosoaji mkali sana kutoka kwa scholar Oliver Boswell.
Ah, Boswell. Yeye hakubaliani nao kabisa.
Boswell anasema huu ulinganifu ingawa unaonekana mzuri sana kwenye karatasi na ukielezea hivi, una kasoro kubwa sana. Anatumia mlinganayo mmoja mzuri sana. Anasema ni sawa na kuona sura kwenye mawingu.
Huo ni ukosoaji ambao unawatoa jasho sana watetezi wa hii nadharia ya muundo wa kifasihi.
Maana msikilizaji, waza hili. Ukiwa umelala chali kwenye nyasi, ukiangalia angani, unaweza kuona wingu na kusema, lile wingu linafanana kabisa na sura ya simba. Na ukinielekeza mimi, niliye kando yako, mimi pia nitaanza kuona taya na manyoyo yake.
Ndiyo, akili inaanza kutengeneza picha.
Lakini ukweli ni kwamba wingu lile halikupangwa kuwa simba tangu mwanzo. Ni akili yetu tu inayolazimisha kuona muundo kwenye kitu ambacho asili yake hakina muundo huo. Boswell anahoji hili kuhusu huo ulinganifu wa Readables. Anasema, hivi tukichungulia kwa makini zaidi, siku ya tatu ambayo ni nchi kavu na mimea, si inalingana vizuri zaidi na siku ya tano ya ndege na samaki, ambao wanaishi kwenye mazingira hayo kuliko inavyolingana na siku ya sita ya wanyama na binadamu. Kwa nini wasomi hawa wanalazimisha uwiano mahali ambapo haupo asilimia mia moja?
Na hoja ya Boswell inaenda mbali zaidi ya ulinganifu. Anaonya kwamba hii nadharia inaondoa kabisa uhalisia wa matukio kufuatana kihistoria. Yani inaondoa kabisa sequence. Anahoji hivi, je, hawa wasomi hawafanyi hivi kwa sababu tu wanataka njia rahisi ya kuepuka mjadala mgumu wa sayansi ya kijiolojia?
Hapo sasa.
Kwa sababu, ukisema, ni fasihi tu, sio historia, basi huna tena haja ya kujibu maswali kuhusu fossils, umri wa miamba, au mamilioni ya miaka. Inakuwa ni uchochoro wa kutorokea.
Inakuwa ni njia ya mkato ya kiakili. Sasa, tunapojaribu kufunga huu mjadala mzito leo, ebu tuunganishe haya yote kwa msikilizaji wetu. Tumezunguka kuanzia saa 24 halisi, tukaenda kwenye mapengo ya mamilioni ya miaka, tukagusa ile nadharia ya ufunuo kama makala ya TV, mpaka tukafika kwenye huu ushairi unaolingana.
Safari ndefu kweli.
Sasa, swali ni je, nini maana ya haya yote?
mvutano huu wote unatufundisha nini juu ya jinsi tunavyopaswa kusoma na kuelewa taarifa mbalimbali, hasa yale maandishi yenye asili ya kale yanapokutana na ukweli wa kisasa wa sayansi?
Unajua, uzito halisi wa mjadala huu ni kwamba unatuonyesha ugumu na utajiri uliopo katika kushughulikia taarifa tata. Unatuondoa kabisa kwenye ule wepesi wa kudhani kwamba kila jambo lina maana moja tu iliyonyoka. Unapotazama jinsi wasomi wote hawa wanavyolizunguka neno yom, unaona umuhimu wa kutoko kurupuka katika kufanya maamuzi.
Kweli kabisa, kutoko kurupupa.
Kuna mipaka ya kilugha, mazingira ya kihistoria, uvumbuzi wa kisayansi na hata miundo ya kifasihi, na vyote hivi vinashindana kutafuta nafasi ya kusikika. Kutolazimisha majibu ya mkato mahali ambapo maandishi yana uhuru wa kimaana, ndio njia pekee ya kufanya uchambuzi wenye haki, bila kupendelea sayansi au theolojia.
Taarifa ni tata, na uhalisia wake unahitaji uzamiaji wa kina. Na msikilizaji, hili linanipeleka kwenye wazo moja la mwisho la kutafakari. Wazo ambalo linaonyesha jinsi muda unavyoweza kucheza na akili zetu. Tumeona leo jinsi wasomi wa leo wanavyovuja jasho, wakibishana kwa miongo kadhaa kujaribu tu kutafsiri neno moja la miaka 3000 iliyopita. Hebu waza hili.
Hebu tuwaze nini?
Miaka 3000 kutoka sasa, ustaarabu mpya wa mbali katika siku zijazo utakapofukua maandishi yetu ya kale, ambayo kimsingi ni barua pepe zetu na jumbe za WhatsApp.
Hiyo itakuwa kazi ngumu sana kwao. Fikiria wakisoma jumbe zetu fupifupi.
Kabisa. Watafukua jumbe zetu ambapo tunaandika, nipe sekunde moja tu nimalize hii kazi, au mambo yamekuwa magumu sana mwishoni mwa siku. Je, wasomi wao wa baadaye watabishana kwa miongo kadhaa kwenye mikutano yao mikuu, wakijaribu kuelewa ikiwa hiyo sekunde moja ilikuwa ni kipimo halisi cha uhandisi wa saa, au ilikuwa ni enzi ya kiroho?
Ni kitendawili kweli.
Je, watafikiri tulikuwa tukiishi ndani ya kronolojia ngumu isiyobadilika, au watagundua kwamba hata sisi leo, karne ya 21, tunatumia vipimo vya muda kama ushairi tu kuelezea hisia za maisha yetu?
Yaani ni mtazamo unaofikirisha sana. Pengine wataunda nadharia zao za muundo wa kifasihi kujaribu kutuelewa, bila hata kujua kwamba tulikuwa tunaongea tu kwa kawaida.
Ghafla, ile saa yetu ya uhandisi ukutani inavunjika tena, na vipimo vilivyo wazi vinafunikwa na ukungu mzito. Wakati mwingine, uhakika tulionao juu ya maana ya mambo unaweza kuwa ni sura tu ya simba tunayolazimisha kuiona kwenye mawingu. Msikilizaji, hadi wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu, endelea kuchimba kwa kina na kuhoji kila unachokisoma. Tutaonana tena.